Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Vítejte u Questu, vítejte u pořadu, který se na vlnách rádia Wave věnuje počítačovým hrám. Je tady Šárka Tmějová, ahoj.
Ahoj.
A Jarda Mévald, čau. A máme tady i hosta, Ondru Broukala z pořadu GPTV, ahoj.
Čau.
Společně se budeme bavit o hře Days Gone, ale ještě než na ní přijde čas, tak si povíme, co si o tom, co jsme vlastně tak trošku zmiňovali už v minulém díle, a to znamená, že Sony se podělil, respektive Mark Cerny se podělil o první detaily ohledně PlayStationu 5. Šárko, máš pocit, teď jako aktuálně jako hráč, máš pocit, že potřebuješ další generaci konzolí, nebo to je ještě něco, co jako by si jako klidně na to 2 roky počkala?
No, z mýho hlediska je hrozně obdivuhodný, co třeba taková Sony dokáže z toho PlayStation 4 prožímat, ale myslím si, že už tu novou generaci potřebujeme jako sůl, že ten prostor pro vývoj tam určitě je.
Ondro, co ty? Seš spokojený s aktuální generací konzolí a ještě bys si ji nějakou dobu užil, anebo už taky bys rád ten nový hardware?
Tak já spokojený jsem, protože já zrovna shodou okolností vlastním teda PS4 a myslím si, že ta nabídka těch her, kor těch exkluzivních, je fakt jako dobrá. Ty hry jsou skvělý, baví mě. Ale je fakt, že přesně jak říkala Šárka, ty konzole, ta poslední generace tady už nějaký rok je a myslím si, že ten hardware novej, který se neustále vyvíjí, už zase umožní prostě další velký skok. A já strašně se těším, právě až uvidíme zase ty hry té nové generace, protože myslím si, že zase jako to má na to nás to ohromit, že nám spadne čelist. Takže já se na to těším a myslím si, že jestli to opravdu bude třeba v tom roce 2020, jak se tak nějak spekuluje, tak s tím nemám vůbec problém.
Další dotaz tak trochu do pléna. Co očekáváte právě od té nové generace? Co by mělo být to něco, s čím by vás vývojáři měli jako uchvacovat a překvapovat? Protože když si vezmeme hry, jako je třeba Zaklínač 3, který je takový jako benchmark pro mě, třeba jako co se týče jako té stávající generace konzolí, tak ten přišel vlastně oproti dvojce s otevřeným světem, což v tom předchozím dílu nebylo. Přišel s tím, že existuje na mnohem větší ploše, to znamená, že v tom můžete strávit mnohem víc hodin právě v souvislosti s tou větší otevřenou herní plochou, spoustu nových questů, skvělá grafika a tak dále, a tak dále, a tak dále. Co by mělo být to něco pro tu další generaci konzolí, co by vás jako mělo zaujmout?
Já mám pocit, že Cerny v tom rozhovoru zmiňoval něco v tom smyslu, že na PlayStation 5, tak se to teda oficiálně ještě nemenuje, ale předpokládáme, že budou pokračovat v číselní řadě, tak zmiňoval, že by se mohly obejít jejich hry bez loadingů a že by mohly frčet v rozlišení 8K, což pro mě v tuhle chvíli je dost nepředstavitelný, když vidím, že i na PCčku to sotva běží tak jako v těch 4K a to ještě jenom těm, co mají štěstí. A no tak z hlediska grafiky je vždycky se kam posouvat. V tuhle chvíli ještě jo.
Na čem to chcete nejvíc vidět? Na stříletce, na RPGčku, na závodní hře?
A v závodních hrách si myslím, že už to toho realismu dosahuje v tuhle chvíli, ale pořád ještě nějaký postavy a animace mají kam jít dál.
Co ty, Ondro?
No, já samozřejmě předpokládám, že ta další generace bude spojená s nějakou další genezí, to znamená samozřejmě grafika, budou nový efekty. Očekával bych možná, že by mohl být konečně jakoby větší prostor dan fyzice. To znamená, mohli bychom se dočkat opravdu nějakých pokročilejch fyzikálních efektů. Přijde mi, že jeden čas se kolem fyziky jako docela ten herní průmysl motal, byly nějaký náznaky typu hry Red Faction a podobně, ale pak to nějak ustrnulo. A v podstatě dneska v těch hrách, jakože by byla opravdu nějaká fyzika, že by nám z toho spadla čelist, to určitě není, takže očekávám, že by se to mohlo posunout. V tomhle směru, co se týče nějakého rozlišení, myslím si, že 8K to je taková jako spíš marketingová vějička, myslím si, že jako většina bude ráda, když bude mít nějakou telku 4K, to už dneska přece jenom je dostupnější, ale pro mě je třeba důležitější plynulost, to znamená, pro mě důležitý, aby ty hry opravdu měly garantovaných nějakých 60 snímků za vteřinu. Budu naprosto spokojený a přesně jak říkala Šárka, pokud se podaří minimalizovat loadovací časy, tak to bude jako myslím si, skvělý přínos, protože v dnešní době jako u těch open world her tam dost často jako je fakt velký martyrium čekat, než se vám konečně jakoby nahraje ta mapa, kde opravdu člověk třeba i půl minuty prostě sedí u černý obrazovky.
Já mě ještě napadla jedna otázka, ta je taková spíš jako taková poťouchlejší, jo, ale gimmicky, různý gimmicky na konzolích, protože já teďko nedávno jsem se díval na oznámení původního Wii, který proběhlo v roce 2006, nebo respektive představení toho jako konceptu Wii. A tam byla jedna třeba z věcí, která mě zaujala a která vlastně nebyla pak využitá skoro vůbec, která dojdem k tomu, ale je to mikrofon, který, nebo spíš reproduktor, který byl přímo na tom Wiimotu. Znamená, že jako jste mohli poslouchat i něco jako z toho Wiimotu. Bylo to využitý v některých hrách, jako třeba Silent Hill, kde jste tam skrz to vám někdo zavolal a díky tomu, že ten reproduktor nebyl tak dobrý, tak to znělo, jako když někdo opravdu volá skrz ten telefon. Nebo ve Wii Sports, tak to bylo takový jako to odpinkávání toho tenisového míčku, tak jste slyšeli přímo z toho ovladače. Další věc, která mě napadá, která nebyla zase tak moc využitá, je třeba dotyková ploška na PS Vita, kdy ten dotykový prostor vzadu nebyl využitý prakticky vůbec. Kromě nějakých launchových her, třeba v Uncharted to bylo využitý, ale pak se nad tím zase zavřela voda. No a z nejnovější doby je to dotyková ploška na PlayStation 4 ovladači, která jako je využitá jako další button, spíš než jako, že by to bylo využitý nějak kreativně.
Samozřejmě v Detroitu na ní můžeš umývat nádobí. To je podle mě nejdůležitější využití.
Skutku. Bude mít další generace konzolí stejný počet tlačítek na ovladači? Nebo se tam zase bude něco měnit? Zkuste si zaspekulovat.
Mně to současné rozložení docela vyhovuje, musím přiznat. A hlavně nechci, aby Sony přistoupilo k tomu, aby ten ovladač zvětšili, protože mě se současný DualShock strašně dobře drží. Mm-hmm. Byť vím, že spousta, hlavně teda chlapů, si stěžuje, že na ně je zase jako moc malej a moc lehký.
Už máš sedřený ty analogový páčky, protože je dost častý problém.
Já už mám teda druhej, takže jako na tom původně možná jo, ale ten novější, co jsem si pořídila, tak je jako novej.
Co pro tebe, Ondro, byla by to evoluce i v rámci ovladače, kdybys jako si představil další button někde?
Tak já si myslím hlavně, že když se zamyslíme, tak to, jak ty ovladače dneska vypadají, tak vlastně není otázka jenom té poslední generace. Oni v podstatě takhle vypadají už několik generací, takže asi je jasný, že to má nějaký důvod, že ty firmy samozřejmě si to nějak dlouho nějakým způsobem testovali, že ergonomové dlouho pracovali a další představa nějakých dalších tlačítek, tak jde o to taky, aby člověku se ta hra dobře hrála. Takže v tomhletom směru osobně bych jako byl radši, kdyby to zůstalo tak, jak to je. Co se týče nějaký možný geneze, můžeme si zaspekulovat, jestli třeba ovladač neobsáhne nějakou dotykovou obrazovku, vyloženě obrazovku, něco jako mělo třeba Wii U.
Goodbye baterky v tomto případě.
Stejně to všichni hrajeme s tím kabelem.
Ale osobně si myslím, že tady asi úplně jako cesta nějak nevede. Přesně stejně už jsme to zmiňovali, že vlastně ty dotykové plošky a další věci, že to jako byla to věc, jako dobře mohli si to dát do marketingových materiálů, ale ti hráči, že bys to nějak jako brutálně využívali, nebo to byla věc, bez který by se to nedokázali představit, tak to určitě ne.
Myslím, že rumble zůstane, to znamená, ty vibrace v ovladači zůstanou. Myslím si, že rozložení tlačítek zůstanou dvě analogové páčky, nepřibude třetí třeba někde jako ze spodu, že by se tam objevila. No ale samozřejmě to nejdůležitější, úplně to, kvůli čemu tady vlastně jsme, tak to jsou hry. A to si probereme v další části.
Quest. Hrajeme si s vámi.
To, že bude mít PlayStation 5, pokud se to tak skutečně bude jmenovat, nějaký hardwareový specifikace a bude mít nějaký ovladač, tak to je asi jasný. No ale co na tom jde za hry, to je asi to nejdůležitější, protože koukat jako pod televizí na tu konzoli je jako zábava asi na 10 vteřin, pak už to jako trochu člověka omrzí, pak by se na tom třeba něco zahrál. Který vlastně studia teďkonc nemají oznámenou hru na aktuální generaci konzolí? Tak bavili jsme se tady už v Questu o Rocksteady, který jako teďko aktuálně jsou v takovém stádiu hibernace trochu, že jako na něčem dělají a nikdo neví vlastně pořádně na čem. Všichni jako spekulují, že to bude hra o Avengers nebo že to bude hra o Supermanovi. Teďko vlastně vylezly na povrch informace, že v pátek snad by se měli jako dočkat nějakého oznámení nové hry od Rocksteady, což už teda jako třikrát proběhlo tohleto, jakože už bychom si měli dočkat nějakého nového oznámení. No ale co jako studio jako Rocksteady může udělat s novou generací konzolí? Nebo Rockstar, když měl to Rocks, tak Rockstar taky samozřejmě jako vydal Red Dead, nebude asi vydávat GTAčko na PS4 už. I když jako mohli by. No.
Mohl by vydat druhýho Bullyho, to bych byla nejšťastnější.
Mm. Pěkný tip. To bych si taky přál, co? Já bych si možná přál i ten ping-pong, který jako kdy viděl na 362.
Dobře, Jardo, zůstaneme u divokých snů. Dobře. A tak i taková Santa Monica teďka na ničem nedělá, i když víme, že asi ten druhý God of War bude.
Přesně, nepropustili všechny zaměstnance, tak tam asi jako na něčem dělají, že jo?
A asi to nebude DLCčko k prvnímu, protože řekli, že nebude.
Hmm. Ondro, co pro tebe je takový vysněný studio, na který se těšíš, až vydá novou hru na nový generaci konzolí? Protože to je takový zajímavý čas vždycky, když vyjde nová generace konzolí, tak se objeví některé hry pokračování třeba jako zavedených sérií, ale pak se objeví spousta her, které vydají ten první díl, a protože v tu dobu je nedostatek her, tak se ho všichni koupí a má to úspěch a pak jsou další díly z toho, z té série. Že jo? Tak co pro tebe?
Tak já bych samozřejmě byl nadšený, kdyby bylo prostě nový GTAčko, což si myslím, že prostě bude.
Jednou
bude a budu naprosto spokojený, protože si myslím, že víme, že Rockstar prostě v podstatě jako není schopen udělat jako špatnou hru. A kor, když je tohle jejich vlastně letitá vlajková loď, takže to myslím si, že ta hra prostě zase stanoví samozřejmě úplně nový měřítka, podle kterých se potom bude všechno porovnávat. No a samozřejmě určitě bych se strašně těšil na pokračování třeba Horizon, který si myslím, že by mohl být taky hodně zajímavý.
Já když jsem nad tím sám přemýšlel, tak já vlastně čekám na to, jestli série NHL se jako vymaní z toho, jako z té nudy, kterou vlastně teďko jí už několik ročníků obestírá, a jestli se z ní zase stane jako zábavná sportovní série, kterou je radost si zahrát, anebo jestli to bude opravdu jako takový mix mezi realistickým hokejem, arkádovým hokejem, a vlastně to není zábava ani pro jeden ten tábor teda. No a pak jako nemůžu nečekat na nový Deus Ex. Já jsem trochu jako zaplakal nad stavem Mankind Divided. Jako když to vyšlo, tak se mi to úplně totálně nelíbilo teda. Ale pořád je to jedna z těch sérií, kterou si vždycky zahraju rád. No a když si jako vydají nový Mass Effect, tak jako taky se nebudu zlobit. No. Bylo docela fajn. Nebo nějaký sci-fi RPGčko. Já chci sci-fi RPGčko. Nejsou sci-fi RPGčka prostě, no.
Já chci ten cyberpunk.
Cyberpunk?
No, to tam asi vyjde, no.
Vše smeteno ze stolu, tak. Chci cyberpunk, samozřejmě.
Tak ono se asi dá čekat, že možná některé ty velké hry, které už jsou oznámené, ale měly by být trošku později, tak je možný, že vyjdou v nějaký jakoby hybridních verzích, to zná něco, vyjdou pro, dejme tomu, pro stávající generaci, ale zároveň vývojáři připraví nějakou vylepšenou verzi, která bude samozřejmě nabušenější a která by potom... Nebudou to určitě jako plnohodnotný tituly ještě pro tu, který by naplno využili potenciál té konzole, ale nicméně ty autoři určitě budou moc přidat, já nevím, lepší textury, budou moc být schopní přidat nějaký lepší efekty typu ray tracing a podobně, a určitě ty hry budou vypadat líp. Čili očekávám, že bude taková jako chvilku takový, by mohl, krom těch vyloženě exkluzivních věcí, by mohlo být i takový jako období jako těch přechodných titulů, že budou existovat pro obě generace.
Fun fact, jenom jako přidám fun fact.
Přidej fun fact.
Když vyšla generace PS3, tak právě měl, že jo, Blu-ray, takže spousta prostoru na disku a jako spousta možností přidávat tam tyhle ty věci. Tak přidávali jiný jazykový jako verze, no, jiný dubbingy, tak jako doufám, že se to nedočkáme znova. Povídej, Šárko.
Ne, já jsem jenom chtěla říct, že bych nebyla překvapená, kdyby tohle se zrovna stalo v případě druhého Last of Us, kterýmu už se to jednou stalo,
jo,
protože to taky byla přesně ta přechodová generace.
Tak, vyšlo to na konci a pak jsme si mohli koupit remaster a všichni byli spokojení, protože ten remaster byl zase dobrý.
A byl tam hrozně divný multiplayer.
A dobrý.
Já jsem na něj přišla až s příchodem 4, že tam nějaký takový multiplayer je.
A byl fakt dobrý, jako. Až překvapivě. No. Šárka nesouhlasí teda. No. Dobře. Tak jo, tak pojďme na čistě singleplayerovou věc, a to je Days Gone.
Quest.
Ondra tady není jen tak pro nic za nic. Ondra strávil totiž desítky hodin společně s nakaženými a teď přišel z nemocnice a už nakažený není teda, naštěstí, ale hrál Days Gone. Jak moc motorkář musíš být, aby si tu hru užil? Jak moc kladný vztah k motorkám musíš mít? Protože ta hra je o motorkářích.
Hele, tak na to ti odpovím velice jednoduše. Myslím si, že naprosto žádnej. Já sám, jako neříkám, že se mi nelíbí pěkný motorky, když zrovna včera jsem šel po ulici, byl tam pěkný nablejskaný Harley, podíval jsem se na něj, ale já osobně jako jsem měl vždycky vztah víc spíš k nějaký jako technickým vychytávkám, prostě jako jsou počítače, konzole a podobně. A takový ty chlapský věci, jako jsou auta, motorky, mě to nikdy nějak extrémně nezajímalo. Tudíž jako jsem to nikdy nějak neřešil a myslím si, že u té hry to není vůbec jako... Je to zajímavý tím, že zase ta hra přenáší trošku pohled na trošku jinou subkulturu, než jsme byli třeba zvyklí, jako moc her o motorkářích úplně není. Teď z hlavy mě rychle napadá akorát, já nevím, Full Throttle, stará adventura, ale jinak moc motorkář...
Ride to Hell Retribution.
takže si myslím, že je to jako takový svěží vítr, ale jinak vlastně hold nemáte místo koně, máte prostě motorku. No.
Ty jsi zmínil ty moderní vychytávky, to tady v tomhletom světě není, protože tady přece jenom svět stížený apokalypsou, elektrika nefunguje, když elektrika funguje, tak to pravděpodobně jsou nějaký solární panely, který si nějaký přeživší, že jo, nainstalují na svoji farmu nebo na svůj pracovní kemp, protože tady, že jo, se operuje s pracovníma kempama, když chceš žít, tak musíš pracovat tady u nás. V Days Gone jsou, jak jsem řekl, nakažený. Můžeš prozradit na začátek, čím jsou nakažený a jestli můžeš vyléčit nějakým jako seknutím do hlavy, anebo jestli je tam nějaká jiná šance ještě?
Tak nakažený jsou jednoduchou věcí. Jsou nakažený, jako většině her o nakažených, jsou nakažený nějakým zákeřným virem, o kterém v podstatě...
Zatraceně, jako... zase se mu to povedlo.
O tom viru samozřejmě toho není moc známo, prostě z ničeho nic se najednou začal šířit a během chvíle prostě miliardy lidí zmutovaly a staly se z nich v podstatě agresivní kreatury, které kdykoliv vidí něco živého, tak samozřejmě začnou útočit.
Víš, co mi to připomíná mimochodem? Příšery z I Am Legend, Já legenda. Právě stejně.
A samozřejmě, co se týče způsobu léčby, tak buď tě můžeš léčit zblízka, to znamená, můžeš si, já nevím, vzít prostě kus prkna, nebo
a hodně ho léčit.
Nohou od stolu, nebo třeba sekeru, krumpáč a tak dále. Navíc tyhle věci můžeš postupně potom ještě vylepšovat, takže když najdeš, já nevím, hřebíky nebo cirkulárku, jakoby ten kotouč z cirkulárky, tak potom můžeš samozřejmě vytvářet, já nevím, že máš prkno pobitý hřebíkama nebo baseballku, hezky pěkně právě s to ozdobenou tím ozubrým kolem, takže samozřejmě potom ta léčba probíhá rychlejc. A nebo potom pochopitelně máš i zbraně na dálku, ale tam zase těch nábojů třeba ze začátku nemáš tolik, takže je lepší spíš jakoby volit tu léčbu na blízko, ten těsný kontakt s pacienty.
Pravda, tady zdravotní náboje, těch tam moc není. No. Musíš je nabírat z policejních aut, když jako zrovna náhodou na nějaký narazíš. Už jsem se jenom, vlastně jsme na začátku zmínili tu motorku. Jak moc velký je ten svět? Musíš se tam pohybovat jenom jako skrz tu motorku, anebo můžeš si prostě vydat po svých a stejně to jako překonáš celý ten svět?
No, ten svět je docela dost rozsáhlý, takže kdyby tam člověk měl chodit pěšky, tak myslím, že to jako nebude taková zábava, tudíž ta motorka je opravdu jakoby nezbytná. Nicméně samozřejmě je tam trošku oříšek, že zatímco zmiňoval jsem tady koně, to je třeba oblíbený dopravní prostředek v sérii Assassin's Creed, tam prostě kdykoliv zapískáte, ať jste kdykoliv, kůň přiběhne. S tou motorkou je to složitější, když z ní prostě slezete a tak si třeba jdete prozkoumávat nějaký okolí, tak nemůžete jako lusknout prstama a motorka přijede za váma. To prostě zůstane tam, kde jste ji nechali, takže samozřejmě je tam toho chození třeba víc. A takový ještě zajímavý faktor je, že ta motorka nemá nějaký, řekněme, futuristický motor, který by jezdil sám o sobě. To znamená, musíte pochopitelně ji zásobovat palivem, benzínem nebo naftou, nevím, na co přesně jezdí. Každopádně potřebujete palivo a tudíž musíte neustále hlídat stav nádrže, protože samozřejmě je dost blbý, když vyjedete někam na nějakou misi, která je hodně vzdálená třeba od nějakého nejbližšího sídla, nejbližší benzínový pumpy a najednou zjistíte, že vám jaksi došel benzín. To pak je trošku problém.
Co se stane v takové chvíli, když jako to zjistíš jako v půlce cesty?
No tak pak nezbývá, než prostě se kouknout, kde jsou třeba nejbližší nějaký obydlí, nebo jestli někde jsou nějaký vraky aut a zkusit najít kanistříček a pak z toho kanistru tu motorku prostě doplnit. No a v nejhorším případě na tu motorku prostě vlíst a ručně ji prostě došoupat.
Ta hra je third person akce, to znamená, že celý ten mumraj vidíš z pohledu třetí osoby. Jak moc atmosférický to pak dovede být, protože známe hry jako Last of Us, který dovedou být pořádně atmosférický. Tohle jako na první pohled trošku připomíná ty Last of Us. Tak blíží se to k ním, nebo je to úplně jako mimo tenhle žánr?
Hele, blíží, ale musím říct, že Days Gone je strašně jako kontroverzní hra. V podstatě, nebo kontroverzní, je prostě takový, jako jsou z toho takový dva pocity. Úvod, samotný úvod té hry, který, když se nemyslím nějakou hodinu, dvě, bavíme se o úvodu v řádu 5 až 10 hodin, je vlastně jako dost takový o ničem. Jo? Prostě jsou tam opakující se úkoly, cutscény, které působí dojmem jako takový, že jsou prostě nedodělaný, že se spouštějí tak nějak jako zvláštně. Prostě těch prvních 5-10 hodin v té hře jsem z toho měl takový opravdu jako pocit, jako, že mě ta hra vlastně svým způsobem jako nedokáže vtáhnout. Není to nic, kvůli čemu bych jako měl zůstat zůru po další 3-4 hodiny dál. No nicméně, když člověk jako tohleto překoná, tak postupně se ten příběh začíná jako docela brutálně rozjíždět. A opravdu potom, když se člověk dostane, dejme tomu za polovinu, je třeba v těch 2/3, tak tam už jsou mise, kde opravdu jsem si i říkal, hele, to vlastně už jako s klidem snese právě srovnání s Last of Us, jo? Že opravdu tam už jako jednak ta atmosféra, jednak celý ten svět, jednak i prostě dialogy se všema postavami, ty cutscény najdou, prostě člověk jako nechápu, jak je možný, že je to tak diametrálně jiný, ale opravdu všem lidem, kteří o téhle hře uvažují, tak doporučuji mít s ní trpělivost. Třeba někomu se bude líbit už od začátku. To samozřejmě nevylučuju, ale věřte tomu, že prostě pokud vám ten úvod přijde takový nemastný, neslaný, tak ta hra dokáže překvapit a já jsem jako strašně rád, že jsem si ji mohl zahrát. A já ji vlastně ještě hraju, protože jsem těsně před koncem a ještě ji nemám dohranou.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.
Hele, když jsi zmínil ten příběh, tak o čem to vlastně je? Protože předpokládám, že v první řadě musíš přežít, ale jinak se snažíš vyléčit tu nákazu, nebo o co tam vlastně jde?
V podstatě jako, co se týče nějaký těch jakoby spasitelských sklonů, vyléčíme nákazu vůbec. Tam to je daný možná i tou postavou toho motorkáře, vlastně člen nějakého bývalého motorkářského gengu. V podstatě ten jako ten Deacon vlastně neřeší, jako jo, je tady nějaká, je tam, já zas nechci úplně jako moc prozrazovat, v zásadě jde o to, že z nějakého důvodu jsi tam vlastně ještě s parťákem Boozerem a už prostě máte plný zuby toho místa, kde teď jste a říkáte si, že byste chtěli jít na sever, protože tam to bude prostě lepší a zároveň ještě tam jakoby hraje roli Deaconova žena, kterou bohužel prostě v úvodní, hned někde v úvodních vlastně pasážích, nebo respektive v rámci nějakého úvodního intra, musel poslat vlastně vrtulníkem někam jinam. Takže jakoby je to primárně o tom přežití a je to samozřejmě i o tom třeba pokusit se nějakým způsobem s tou manželkou skontaktovat.
Jakým způsobem je řešená technická stránka? To znamená, že když jsme tady zmiňovali to Last of Us, tak tam prostě ta postava byla taková jako hodně fyzická, měla spoustu pohybů, spoustu jako schopností, teď si vycraftil nějakou věc. Tak jakým způsobem je to řešený tady?
Tak ten crafting je samozřejmě tady taky, je poměrně jednoduchý. Prostě člověk prozkoumává ten svět a neustále někde naráží na nějaký potřební materiály, těch zase není tolik druhů, čili v podstatě jako ten přísun máte a můžete vyrábět nějaké věci, ať už jednak ty improvizované zbraně, různé pálky a tak podobně.
Můžeš si vycraftit celou motorku? Jakože celou?
Samozřejmě pak to můžeš i tu motorku, to znamená jednak, co se týče techniky, to znamená, strašně důležitá je třeba mít pořádnou nádrž, aby člověk prostě aspoň někam dojel. Může si člověk dokoupit nitro, může si koupit nějaký pevnější rám, aby ta motorka prostě víc vydržela, protože občas se vám samozřejmě stane, že ty nakažený prostě sejmete, ale ta motorka se pak poškozuje, takže abyste je mohli
sejmovat víc a ozdravovat.
Tak přesně tak. Takže a dá se tunit samozřejmě i co se týče vzhledu, můžete si měnit barvy, můžete si měnit třeba tvar kol a tak podobně. Čili ten crafting tam je, potom samozřejmě si můžete nějakým způsobem vylepšovat i tu postavu, protože u té hry je důležitý, že je tam krom klasického zdraví, je tam i důležitý atribut výdrže. To znamená, ten určuje vlastně, jak dlouho jste schopni třeba před těma nakaženýma utíkat, nebo jak, kolik jste schopni jakoby udělat třeba kotrmelců, kterýma se jakoby vyhybáte. Takže postupně se samozřejmě můžete zlepšovat jak to zdraví, tak i tu výdrž. A ještě samozřejmě jsou tam jakoby konkrétní speciální vlastnosti, které jsou vlastně rozděleny do třech skupin, jakoby boj na blízko, boj na dálku a jakoby schopnosti přežití, což jsou prostě takový ty klasické věci, které všichni známe z her. To znamená, já nevím, že pak třeba opravy motorky budou lacinější, nebo že získá ta postava možnost jako soustředit se, to znamená, že se na chvilku zpomalí čas, aby člověk mohl jako snáze zamířit, a nebo že prostě nazbírá víc surovin, nebo že se mu budou kytičky zobrazovat na mapě, a prostě taková ta klasika. Ale těch schopností je poměrně dost.
Hele, důležitá otázka, protože každý, kdo viděl libovolný záběry z Days Gone předtím, než to vyšlo, tak ho asi zajímá, jak to je tam s těma hordama těch nemrtvých, protože tam jsou prostě takzvaný stáda, nebo ne nemrtvých, nakažených teda, tam jsou takzvaný stáda, který jako působili na těch záběrech vždycky impozantně, že to je prostě jako skutečně záplava prostě jako těch pro zjednodušení zombíků, který jako se opravdu jako vrhají úplně ze každého otvoru prostě a teď najednou před sebou vidíš takový to hejno, který najednou jako tě obklopí. Tak jak to je teda reálně v té hře s těma hejnama?
Tak ty hordy tam jsou, respektive oni tam jsou jakoby takový jako, je třeba rozlišit, jsou tam samozřejmě jednak samostatný nakažený, protože to svádí člověk říkat zombíci, ale prostě jsou tam ty nakažený, pak jsou jakoby jaký větší skupinky, těm se říká jako Roe Swarm. To zná, to je třeba 20-30 prostě.
A to furt není ta
nakaženek, ale to ještě není ta horda, a pak je samozřejmě horda a tam ty počty jdou jako, to je několik desítek až třeba stovka. Já jsem je samozřejmě nepočítal, protože se spočítat nedá, ale je to prostě impozantní.
Já myslím, že se všechny vyléčil tím AKčkem. A pak.
Je to prostě impozantní masa těch nakažených, která samozřejmě, když náhodou byste na ně narazili, tak jako vypadá to dobře.
Můžeš na ně narazit náhodou?
Ale no, je to tak, že paradoxně v tom mě ta hra překvapila. Já jsem i z těch jako vývojářských videí čekal, že v rámci těch příběhových misí nebo i těch vedlejších se jakoby s tou hordou bude člověk setkávat často a ty mise na tom budou postavení, ale vlastně ta skutečnost je trošku jiná. Ne, že by jste na ně v rámci misí nenarazili vůbec, ale je to poměrně jako zřídka kdy. Ale můžete na ně narazit náhodně při průzkumu toho světa. Oni se obvykle pohybují v oblastech třeba kolem masových hrobů, v nějakých jeskyních a tak dál. A několikrát se mi třeba stalo, že jsem prostě šel na průzkum, někde jsem si něco dělal. Teď jsem si nedal pozor, někde tam byl třeba jelen, já jsem ho prostě zastřelil zbraní, která neměla tlumič, a zvuky v téhle hře prostě samozřejmě přilákávají pozornost, no a z ničeho nic se objevila ta horda, a to jako, když na vás se řítí prostě nějakých 100 nakažených, tak je to docela jako adrenalinový zážitek.
Co grafika v této hře, jak ti přišla?
No, s grafikou je to podobný, jak vůbec s celkou tou atmosférou. V té první části, kdy člověk je v oblasti, kde dominují vlastně jakoby hlavně lesy, mě ta grafika nějak jako moc neoslovila, ať už grafika toho světa, tak i třeba těch cutscen a tak dál. Postupem času, kdy se člověk dostane i do oblasti jako otevřenějších, kde je tam taková, řekněme, lehce jako polopoušť, nebo už tam prostě není tolik stromů, je tam víc skal a tak dál, nebo prostě hory, tak tam si myslím, že ta grafika jako se mi začala líbit mnohem víc. Hlavně jakoby vyniká ve chvílích, kdy jsou prostě se objeví efekty typu déšť a ty cesty jsou prostě najednou pokrytý kalužem a blátičkem, a úplně boží teda za mě je efekt sněhu. Začne prostě padat sníh. A není to jenom, že by padaly vločky, ale za chvilku opravdu ta krajina kolem vás je celá bílá, což mi přijde jako naprosto fantastický a skvělý. Bohužel to mělo jako nevýhodu v tom, že aspoň teda co se té recenzenské verze týče, kterou jsem hrál, tak ta optimalizace trošku vázla. To znamená, dost se stálo právě kor, když byly spuštěny tyhle efekty, že při té jízdě na motorce dost jakoby klesala snímková frekvence a byly tam dost jako záškuby a tak dál. Nicméně v nějakém jakoby průvodním dopisu k té recenzenské verze bylo upozornění, že tvůrci jako o tom vědí a že to plánují opravit. Takže doufejme, že opravdu ta ve chvíli, kdy hra bude venku, tak bude běžet prostě v pohodě.
No tak si představ, že jsem teďko jako Franta Vomáčka z Horní Dolní, teď tohle to slyším o tom Days Gone. A teď mám chuť si to jít koupit, tak kolik převodovek na motorce dáváš Days Gone?
Z kolika?
Z pěti.
Hele, tak pokud prostě, já myslím, že 4 z 5 jsou naprosto jako adekvátní. Ta hra opravdu, když jako má samozřejmě nějaký nedostatky, jak jsem říkal, je tam ten úvod, který je takový nemastný, neslaný. Řekněme, že i třeba vedlejší úkoly se na můj vkus až moc opakujou, ale třeba co se týče toho progrese toho hlavního příběhu a vůbec jak ta hra prostě graduje, tak to je naprosto fantastický. I třeba opravdu ty cutscény ke konci té hry jsou neskutečně zahraný, takže rozhodně je to hra, kterou můžu jako za sebe naprosto doporučit.
Retro. Retro. Retro.
Jméno Zaklínač v tomhletom questu už minimálně jednou zaznělo a zazní znova, protože do našeho retra se probojoval první Zaklínač. A ačkoliv se to nemusí zdát, tak už je to 12 let od doby, co první Zaklínač vyšel. Vyšel v roce 2007, někdy kolem září, října. Já si tu dobu jako dost pamatuju, protože tehda, když jsme byli v redakci časopisu Level, tak se tam čekalo na Zaklínače, až jako opravdu se rozrazejí ty dveře, přijde ten kurýr a řekne, tady to máte, hoši. Tak takhle se to nestalo úplně, ale jako jednoho dne se tam prostě Zaklínač zjevil a všichni ho tam jako začali hrát. Byl pro vás Zaklínač takovým přelomovým titulem? Znamená, že jste jako dělíte to na dobu před Zaklínačem a po Zaklínači?
Tak vzhledem k tomu, že jsem četla ty knížky, tak jsem na tu hru taky dost čekala, ale nevím, jestli úplně to byl ten přelomový moment v mém životě. Mně hlavně v té době bylo 11 a byla jsem trošku šokovaná tím, jak je to sprostý a jak je to místy dost erotický, že tam byly takový ty legendární kartičky, které se mnohdy získávaly dost jako kontroverzním způsobem. A já jsem vždycky musela hlídat, jestli jako v mém pokoji náhodou není zrovna třeba máma, aby jako viděla ty prsa a pak bych se ptala, jako co to hraju za nepřístojnosti, když je mi 11 let.
Ach,
to mládí.
Ondro, co pro tebe? Byl Zaklínač přelomovej?
Úplně jako přelomovej bych neřekl. Myslím si, že jako rozhodně to byla super hra, skvělá. Ale když už, tak pro mě mnohem zásadnější byla třeba dvojka, než ta jednička.
Čím?
No jednak třeba tou možností, že vlastně člověk po nějakém tom úvodním aktu vlastně měl možnost jako vydat se buď jednou cestou nebo druhou. A nebylo to jako ve většině jiných her o tom, jako že se trošku změní pár dialogů, ale opravdu každá ta linie se potom odehrávala i třeba jako na jiném místě. Takže třeba Zaklínač dvojka je jedna z mála her, který jsem hrál vlastně víc než jednou. Jo, tady jsem si fakt dohrál jednu linii a pak tu druhou. Protože jinak u většiny her se jakoby nevracím, abych si to dal znova, protože vím, nebo většinou tam jako není dostatečný obsah na to, abych jako podstupoval to, že budu znova 50 hodin hrát něco, co vlastně už jako je víceméně stejný.
Já jsem totální heretik v tomhletom. Já jsem sice jako Zaklínače jedničku hrál. Docela mě to vlastně i bavilo, jako nic proti tomu. Ale někdy jako zhruba po nějakých 10-15 hodinách jsem to jako opustil. A už jsem se k tomu nikdy nevrátil, k té jedničce, protože mně to přišlo jako takový jako lepší gotik. Šárka teď obrátila oči v sloup, asi po právu teda. Ale jako opravdu já jsem na tom neshledával jako nic jako zajímavého. Ale je to teda důvodem, je to, že mě jako moc nebaví fantasy jako takový. A nebaví mě ani ta tuhost toho prvního Zaklínače, která vynikne teda zejména ve chvíli, kdy si člověk zahraje tu dvojku a tu trojku. Tak když se má jako vracet k té jedničce a nehrál jí v té době, když vyšla, tak je to takový jako...
Je pravda, že ty souboje jsou maličko krkolomný z dnešního pohledu, ale pořád si myslím, že fungují docela dobře. Ona to byla vyšlo to vůbec na konzolích?
Nevyšlo.
Že to byla čistě PCčková hra, takže se počítá jako s tím, že to budeš hrát na klávesnici a myši. Pak je tam dokonce jeden mod, který můžeš ovládat jenom myší, že to je z izometrického pohledu. A teďka to hraju s jinou kamerou, protože jsou tam prostě tři úhly kamery, mezi kterými můžeš přepínat. A je to úplně jiná hra, protože vždycky jsem to hrála z toho izometrického pohledu a teďka to hraju normálně s tou kamerou za zádama Geralta. A je to zcela nový zážitek i po 12 letech.
Zaklínač jednička je jedna z těch her, ke který neustále vycházely aktualizace, vlastně zadarmo aktualizace, a pak vyšla celá nová, jakoby ta hra v té úplně aktualizované edici. Tak byl mezi tím, Šárko, nějaký rozdíl? Mezi těma jako hrama nějaký výrazný?
Tak v té době tam vlastně přibylo něco, co bylo ještě docela neobvyklý, což byly dvě DLCčka příběhový. A taky tam přibyl editor, ve kterém si hráči mohli vytvářet svoje vlastní dobrodružství, když teda jako měli na to, aby dělali třeba svůj vlastní dubbing nebo tak.
Dubbing, vida. Možnost se projevit ještě ve finále našeho retra ohledně právě českého překladu, protože tam bylo několik perliček, že jo?
No, to jako jedna z těch věcí, které mě právě na tom Zaklínači zaujaly, jednak bylo samozřejmě to, že ta hra byla jako dospělá, což vychází z těch knih, takže samozřejmě přesně bylo tam krom násilí, prostě bylo tam ten sex, ty kartičky a tak, ale byla tam i ta sprostá mluva a kor, když ta hra potom vyšla jako v české lokalizaci kompletní, to znamená, že nejenom, že tam byly texty, ale byly tam v podstatě nadabovaný jak hlavní postavy, tak vlastně i ty vesniče, ani vedlejší a tak. Tak do dneška vlastně nezapomenu na situaci, kdy jsem přišel prostě do jedné vesnice, tam pobíhaly nějaký děti a teď mi jako já to řeknu jako slušně, protože ať jsme ve veřejnoprávním médiu, takže to zkusím sformulovat. Uděláme si bžundu z toho trpasličího kováře, nakálíme mu do měchů. Jo, samozřejmě tam to bylo úplně naplno a to byla jako jedna z nejlepších hlášek jako ve hrách, kterou jsem kdy slyšel. A samozřejmě bylo dobrý, že i takhle rozsáhlá hra vlastně měla kompletní jako namluvení. Myslím si, byly taky kontroverze vlastně kolem třeba namluvení hlavního hrdiny, to namluvil herec Rudolf Kubík, a že někdo jako se mu třeba ten hlas nelíbil nebo tak, ale já musím říct, že já jsem byl naprosto spokojený, mě prostě jako fakt ten hlas sednul a do dneska mám vlastně, byť už toho Geralta samozřejmě mluví ty v originále někdo jiný a ta česká lokalizace už vlastně od dvojky nebo respektive toho namluvení nebylo, tak pořád jako furt v hlavě ten hlas toho Rudy Kubíka mám.
Můj problém s českým dubbingem tkví v tom, že třeba ženský postavy dubujou dohromady tak asi tři herečky s tím, že v průběhu některých dialogů se třeba ta herečka prostřídá, jako v rámci jedné postavy se vlastně změní hlas uprostřed repliky a vyznívá to strašně zvláštně. Plus to, že teď nedávno se mi právě stalo, že jsem přišla za takovým jako tlustým vesničanem chlapem jak hora a on na mě promluvím takovým jako okouzlujícím ženským hláskem, takže to úplně nesedělo.
A neodsuzuj, jo.
Je, jako, možná měl nějakou nemoc, no, ale plus je tam chlapeček Alvin, který ho taky dabuje nějaká postarší paní takovým tím diblíkovským hlasem. Takže na jednu stranu si cením toho, že ten český dubbing tam je a jsou tu zlatý časy, kdy se ještě jako hry do češtiny lokalizovaly mnohem víc. Na druhou stranu mnohem radši si to dám s tím originálním polským dubbingem a anglickýma titulkama.
A tím jsme se dostali na samotný závěr tohoto questu. Já bych chtěl Ondrovi moc poděkovat za to, že tady za námi zaskočil a pokud byste Ondrovi názory chtěli vidět na obrazovce, tak si můžete pustit GPTV, kde pro nás připravuje recenze. Viď, Ondro?
Ano, je to tak.
A děkuji i Šárce za to, že tady s námi povídala a že zavzpomínala na prvního Zaklínače.
Já děkuji Jardovi, že to tady tak krásně moderuje.
Děkuji. Já se příště budu snažit, abys taky mluvila víc.
A děkujeme samozřejmě i našim posluchačům.
Těm děkujeme úplně nejvíc, protože ty nás poslouchají v podcastu, ty nás poslouchají na Spotify, ty nás poslouchají na webu Rádia Wave, anebo nás poslouchají přímo v rádiu. Takže děkujeme a mějte se hezky. Čau.
Čau.
Díky, ahoj.
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.